правильно.
Вот надо сизни Ирак көнчөгүш татарлары тормошу менен тоноштурууну дәвам итебез. Владивосток татарлары үчүн бик тә истеликлүү вакыйгалар болду. Мәчеткә нигез ташы салу, Татарстан президенты һәм сәнгатькәрләре белән очрашулар барысы да зур мәдәни чара, федераль сабан туй белән тәмамланды. Ира Тожиева тулырак итеп сөйли.
Быел сентябрь айында Приморье крае башкаласында Азия һәм Тын океан төбәгендә хезмәттәшлек иткән илләрнең югары дәрәҗәле очрашуы узарга тиеш. Әлеге очрашу кысаларында әзерләнгән мәдәни чаралар нәкъ менә шул татарларның милли бәйрәменнән башланып китте. Владивостокта 20-нче тапкыр үткәрелгән Сабан туе чираттагы юбилей чарасы булып кына түгел, Тын океан, Япон диңгезе ярларында 1-нче тапкыр оештырылган Гомумрусия бәйрәме, федераль Сабан туе буларак халык күңеленә кирип калды. Федераль Сабантуй чараларына илнең төрле почмакларыннан бик күп кунаклар чакырылган иде. Яңгырлы һәм салкынча һава торышы булуына карамастан, федераль Сабантуй мәйданында халык чын күңелдән бәйрәм итте. Бәйрәмне барлыгы 1500-дан артык кеше тамаша кылды. Бәйрәмнең төп мәйданчыгы итеп Владивостокның Динамо стадионы сайланды. Мәйдан рәсми эмблема рус һәм татар телләрендә бәйрәм котлаулары белән бизәлгән иде. Сабантуй кунакларын Приморье краенда яшәүче төрле халыкларның милли ризыклары һәм сувенирлар тәкъдим ителгән күргәзмә каршы алды. Тантана хореографик композиция белән башланды. Башка сабантуйлардан айырмалы буларак, анда Приморье краеның диңгез төбәге булуы чагылды. Башлап халык алдына диңгез алласы Нептун чыкты.
Сабантуй сегодня здесь. Какой же славный праздник, пиво! Волнами Волги он пришел игриво, наклынул на берег портой, собрал вокруг народ лихой. Я вижу, кони ржут ретиво, богатыри готовы мерить силу, шаг-шаг горою на спаре. Сегодня праздник на моей земле.
Ул бәйрәмгә килүчеләрне сәламләде һәм үзенең карары белән патша бикә Иделне Сабантуй хуҗабикәсе итеп билгеләде. Соңрак Татарстанның Түбән Кама сәнгать осталары тарафыннан театральләштерелгән Сабантуй хореографик композициясы күрсәтелде. Шибәр кызлар тамашачыларны милли ризык шәкшәк белән сыйладылар. Мәйданга чыгарылган олы шәкшәк сап-сары шарлар булып күккә күтәрелде. Аны халык сокланып күзәтте. Сабантуй кунакларына һәм катнашучыларга сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Приморье крае губернаторы Владимир Миклушевский мөрәҗәгать итте.
Наших дорогих гостей на гостеприимной Приморской земле. Этот древний праздник имеет в Приморье давние традиции. Он празднуется уже вот так широко 20-й раз. А сегодня на 12-й раз пришел праздник Сабантуй, как федеральный праздник.
Дип котлады Владимир Миклушевский, федераль Сабантуй кунакларын. Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында Владивостокта Казан мәчетенең нигезенә 1-нче ташны салу тантанасы узуын искәртте.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, безнең Сабантуй кунаклары, хөрмәтле губернатор, сезне барыгызны бүгенге Сабантуй бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык. Безнең сабантуйларыбыз матур үтер дип ышанып калам. Бүген без бик матур изге эш үткәрдек. Менә бүген шушы Владивостокта мәчеткә 1-нче таш салынды. Әлбәттә, безнең монда килү мәчеткә таш салу, янында федераль сабантуйны үткәрү ул безнең Россия өчен зур эш. Һәм без татарлар шушы илдә үзебезнең эшебезне кертәбез. Менә бүгенге Сабантуй белән һәм безнең администрация белән, Приморский край администрация белән эшләп бару, ул бик урынлы һәм кирәкле эш.
Я уверен, что все, что мы сегодня заложили, вот семя, которое сегодня заложено, посеяно, оно даст хорошие всходы. Я всех вас поздравляю с нашим Сабантуем. Большое спасибо. Хаммагызгада исанлик саулык, бик зур рахматызга. Спасибо.
Дейді Татарстан президенті Рүстем Миңніханов. Рүстем Миңніханов татар традицияларына, мәдениетіне, юлаларына құрмет білін қораған Приморье крайы губернаторы Владимир Миклушевскийға түбәк үкіметі жетекшілігіне рәхметін білдірді. Бұ күнні Владивостокның татар театры жетекшісі Урал Сафуганов Татарстанның отқазанған мәдениет қызметкәрі есімін алды. Татарстан Республикасы башлығы шулай ук Приморье крае татар башкортларының Туған ил иҗтимагый уйышмасы рәисе Рамил Килмөхәммәтовка Соболь микроавтобусын бүләк итте. Сабантуй символы тулпар ат эстафета итеп Түмән өлкәсе вәкиле Евгений Воробьевка тапшырылды. Бәйрәм истәлеге итеп Рөстәм Миңніханов Владимир Миклушевскийга Сабантуй символларын түбәтәй һәм милли халат бүләк итте. Тантаналы ачыштан соң Төп мәйданның зур сәхнәсендә Татарстанның җыр һәм бию ансамбле, классик җырчылар, популяр артистлар чыгыш ясады. Владивосток Сабантуена Салават, Идрис Газиев, Рөстәм Вәлиев, Хәния, Мәликә, Казан егетләре, Резида Галимова, Филюс Каһиров һәм башкалар килгән иде.
Құрметлі дұстар мен, әріптестер мен, соған тұйым. Бұл қашан басталған аң бір күнде білмейді. Әдем баласы болғаннан соң. Соған көре, мен бүгінгі күн менің бір қошымнан тумайша 27 жыл мен сәхнеде, әмне бүгін мен яңа отыра бастым. Бұл Владивосток халқы. Мен қазірде ғана шақырымды бүтінімізді бірге жерлерге тақдим етем. Күрешелер жігіттер, яңғыр деп тұрмайлар. Бүгінгі қолашақ батырға бағыштым бұл жерімді. Күш бары дейді ізгіліктегіне болсын, яудыққа болмасын дейді. Күреші інім Нұрыстамға бағыштанған жер. Өткелесің әйде,
Сәхнәдән ерак түгел мәйданда көрәш ярышлары үткәрелде. Анда җирле спортчылар, ерак көнчыгышның төрле төбәкләреннән, Татарстаннан килгән көрәшчеләр дә катнашты. Федераль Сабантуйның абсолют батыры исемен Татарстанның Түбән Кама егете Ленар Иванов яулады. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәтенең бүләге җиңел автомобильгә лаек булды. Айрым мәйданнарда халык уеннары барды, шүлмәк вату, туры баганага мину, сутулы шиләкләр белән узыш, йомырка салынган кашыкны авызга кабып йөгерү, капчык киеп йөгерү, катыктан акча эзләүдә күп тамашачыларны үзенә җыйды. Стадион кырындагы башка мәйданчыкларда Приморье крае иҗади коллективлары һәм ерак көнчыгышның башка төбәкләреннән килгән үзешчән артистлар чыгыш ясады. Кин кулашлы Сабантуйны ерак көнчыгышлар беренче мәртәбә күрде һәм бик канәгать калды.
Мин Хисамова Фәния Хайбулла кызы. Менә Сабантуйларын керәбез бүген. Сабантуйларына яннардан башлап әзерләнә башлана. Бик әйбәт әзерләндек инде. Бүген Сабантуй бигрәк тә охшый. Безгә, конечно, менә Татарстанның Министерство, президент бик күп ярдәм итте. Аларга бик зур рәхмәтемде белдерәм. Рәхмәт аларга. Зурлап килгәннәреңә.
Мин Тәнсе Искандарова. Владивосток шәһәрендә 72 елдан бирле яшәйм. Менә инде бу ел безнең 20-нче Сабантуй. Без һәр вакыт бу Сабантуйны районда үткәрә торган идек. Менә быел инде город сорау буенча федеральный Сабантуй, зур Сабантуй булгач, инде шәһәрнең үзендә үткәрергә булдык Владивосток шәһәрендә. Көтеп алдык бәйрәмне, әзерләндек. Репетициялар ясадык, җырлар әзерләдек, шигырьләр әзерләдек. Бик күңелле бәйрәм бара. Халык үтәле килгән барыбер яңгыр булма. Булуга карамастан килгән халык.
матур матур костюмнар, национальный костюмнар киеп килгәннәр. Уендар булды. Төрле-төрле сабантуйда уйнай торган уйнар. Ана әтәшне җиңеп алганнарына китеп баралар әтәш белән. Менә мин сабантуйдан 20-нче ел инде концертны программаны алып барам. Мына внучкамны да Ксюша Искандарованы, Ксения Искандарованы җырларга бирергә өйрәтәм. Татарча җырлар белә. Әлдермәшне дә җырлый, Талаталаны да җырлый, Айбулбулымны да җырлый, үземә охшаган.
Менә монда килгәч та минем бер нәрсә искә төште. Узган елны федераль сабантуй Екатеринбург каласында булган иде. Шунда сабантуйдан чыгып барам. Сабантуйдан чыккач, бер ир кеше хатын-кыз белән, хатыныдыр инде, сөйләшеп баралар шул хатынды. Күңелле итеп дәртләнеп, инде көлә-көлә уйный-уйныйм. Мен әйтәм, ничек булды сабантуй, ошадымы? Бик тә ошады, дим. Мен әйтәм, нәрсә ошады? Миңа иң беренче рәттә шул ошады. Мин монда гап-гади бер кеше булып, милләт турында уйламаган кеше булып килгән идем. Мин моннан татар кеше булып китеп барам, диде. Кайтып барам, диде. Димәк, менә шул сабантуйның 4-5 сәгатьлек сабантуйның кешенең аңын, рухын үзгәртеп куя. Ул бик зур нәрсә.
Дип сөйләде Казан кунагы, җәмәгать эшлеклесе язучы, шагыйрь һәм депутат Разил Валиев. Владивостокта узган сабантуй өчен Татарстанның Түбән Кама муниципаль районы җаваплы иде. Алар федераль сабантуйны оештыру эшләрендә зур көч куйдылар. Сабантуйга әзерлек вакытында Казан белән Владивосток арасы бик нык якынайды. Соңгы бер ел вакыт эчендә ике як хөкүмәт тә зур әзерлек эшләре башкарды, очрашулар булып торды. Бу эшләрдә бөтен дөнья татар конгрессы да читтә калмады. Узган ел конгрессның башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров җитәкчелегендә делегация Приморье краенда булды. Милләттәшләребез белән очрашты. Татарстан Яңа гасыр каналының халкым минем тапшыруы биредә яшәүче татарлар турында махсус тапшыру эшләде. Татарстанның халык артисткасы Гөлзадә ханым Сафиуллина Приморье краенда ай буе яшәп, андагы 4 шәһәрдә милли ансамбльләр оештырып кайтты. Федераль сабантуйда алар махсус чыгыш ясады. Киләсе елга барлык милләттәшләребезне Түмән каласы 13-нче федераль сабантуйга чакыра. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тожиева.